cattedra.
Dragi slušalci, u večerašnjoj katedri poslušajte predavanje oca Đorđa Stojisavljevića o molitvi.
Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja, protonamesnik Đorđe Stojisavljević, vojni sveštenik, održao je predavanje 23. februara 2020. godine u dvorani fudbalskog kluba na Čeneju. Otac Đorđe je govorio na temu molitva, razgovor sa Bogom.
Hvala oče Gorane i hvala vama svima. Već je dovoljno bilo zahvalnosti od strane domaćina. I u moje ime se vama svima zahvaljuje. Ja sam posebno radostan što smo ovde ispod ove trske i u ovom skromnom ambijentu. To me podsjeća na one prve dane o kojima govori Evanđelje kada je Hristos u pitanju, kako je on došao na ovaj svet i kako je ispovedio ono što ga u neku ruku boli, a to je da sin čovečiji nema gde glavu svoju skloniti. On kad to govori, on misli ne na koga drugoga, nego na samoga sebe. Da je on došao ovde zbog nas, a mi smo ga doživeli kao stranca, kao došljaka koga treba po svaku cenu što pre i što efikasnije udaljiti iz našeg vidokruga. To se i pokazalo kroz vrlo kratko vreme. Znamo kako je završio svoj mučenički ovozemaljski život. Ali naša tema je nešto drugo. I ona je svakako vezana i za ovo što otac Goran rekao, da sam ja izdvojio moje vreme večeras da budem s vama. U stvari, naše hrišćansko vreme nikada nije naše lično, nego je uvek vreme zajednice, vreme naše glavne porodice, a to je ona porodica koja je okupljena oko Isusa Hrista, gde je on glava, gde je presveta Bogorodica, naša majka, i gde su svi sveti i mi, međusobno braća i sestre. I zbog toga izuzetno radosno što sam večera sa vama i što govorim baš na ovu temu koja je neiscrpni rudnik misli i nastrojenja koje baštini predanje pravoslavne crkve i uopšte nema ni jedne vere koja ne praktikuje molitvu. Ali mi ćemo samo osvetliti je sa pravoslavnog aspekta. Kako, dakle, pravoslavni doživljavaju molitvu? Nemamo bolji osnov da bismo započeli ovu temu od Svetoga Evanđelja. Jer Hristos kaže, nebo i zemlja će proći, a moje reči neće proći. I on kaže na dva mesta, izričito govori o molitvi. Na prvom mestu je beseda na gori, svima poznata, tamo počinje od 5. glave Evanđelja po Mateju i završava sa 7. Centralni detalj besede na gori jeste molitva Oče naš. Ona se nalazi u 6. glavi. On kaže, dakle, govoreći o dva vida molitve svojim učenicima, a i mi smo njegovi učenici posredno, a ti kada se moliš, uđi u klijet svoju i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svome koji je u tajnosti. Ova poruka je bila do duše prvenstveno usmerana protiv licemera. On kaže, nemojte vi da se molite kao licemeri koji znaju zakon i koji su tamo po trgovima i po ulicama, hvale se, šire skute i rukave i govore kako su revnosni u odanosti Bogu, nego uđite u odaju svoga srca i tamo se pomolite u tajnosti Ocu vašem koji je na nebu. I kaže, Otac vaš koji je u tajnosti, on će vam platiti javno kada bude došlo vreme za to. Na drugom mestu, on govori kako je u 18. poglavlju Evanđelja po Mateju, istoga, dakle, gde su dvoje ili troje sabrani u ime moje, tamo sam i ja među njima. U prvom slučaju govori o molitvi ličnoj, a u drugom slučaju o molitvi zajednici. Na prvi pogled bi se činilo da su oni zamenjivi, da su isključivi, međutim nije to tačno. Da bi neko mogao da bude aktivni učesnik, jer pasivni ne postoji, za članstvo u crkvi, učesnik u molitvi, on mora da se pripremi, on mora da iskusi, opitno da doživi molitvu na svom vlastitom terenu. Zato je molitva lično stajanje pred Ocem Nebeskim. I prilikom tog neposrednog susreta sa Bogom ne treba da bude svedoka. Osamljivanje nije samo izolovanje, niti zaboravljanje na bližnje. Prilikom takve molitve učimo se da shvatimo da moj otac zapravo uvek jeste otac naš. Stoga je izraz lična molitva varljiv pojam. I znate za fenomen ljudi koji kažu ja se najviše volim da odem da se pomolim u crkvu kad nema nikoga. On dođe tamo i sad nešto mantra i tako. Šta on u stvari tamo čini? To je pitanje. A šta i mi treba da činimo? Na koji način mi treba da izražavamo našu molitvu Bogu? Zašto je ona važna? Da li je važna? To ćemo videti u onome što sledi u ovom izlaganju. Molitva u tajnosti i molitva u zajednici nisu dakle protivrečne. Prvom molitvom se pripremamo za molitvu zajednice. Hrišćanska molitva uvek je lični čin, ali ona svoju punoću zadobija jedino u sabornosti crkve, u zajedničarenju sa drugima. Lična i zajednička molitva nerazdvojno su povezane i svaka od njih dostiže svoju punoću jedino kroz onu drugu. Ovo stojanje naše iza zatvorenih vrata, kada smo nasamo, je vrlo važno, jer tu se, u stvari, mi upoznajemo sa Bogom. Mi njemu otkrivamo sebe, a on sebe otkriva nama. I to ne može niko da nam opiše, da nam približi, da nam pokloni, ako mi sami se ne potrudimo da to sebi priuštimo. Kada smo se pripremili koliko toliko, mi onda sa žudnjom idemo da ispunimo punoću molitve, da upoznamo svoje bližnje, da u njima prepoznamo lice Božije. Za takvu zajedničku molitvu, dakle, lična priprema je neophodna. Lična molitva hrišćaninova moguća je isključivo u kontekstu crkve. Jer jedino u crkvi verujući postaje hrišćanin. Dakle, mi kada primamo svetu tajnu krštenja, danas je to neki, da kažemo, poluprivatni događaj. Nekada nije bilo tako, nego se krštavalo na liturgiji. I cela zajednica okupljena, kao što je otac malo pre lepo rekao, porodica je na okupu duhovna i ta porodica nam daje mandat da budemo mi hrišćani. Ona nas prigrljava kroz to što sveštenik govori u ime zajednice molitve krštenja ili episkop. Sveštenik govori samo po blagoslovu episkopa, pošto prosto iz praktičnih razloga kako se crkva širila nije episkop mogao da skrsti sve verne u jednoj oblasti, nego su to radili sveštenici po njegovom blagoslovu. I dakle, sveštenik kada predvodi krštenje u toku svete liturgije, on u stvari očekuje potvrdu od strane sabranog naroda. Od strane onih koji će reći amin, neka to bude naš brat, naša sestra. Mi ga prihvatamo sada i ovo je veći stepen srodstva nego onaj biološki koji nam poklone mama i tata. A i stvari šta se nam poklone mama i tata? Pa to je sve dar Boži. Pa koliko ljudi su zdravi pa ne mogu da imaju decu? Pa šta ćemo onda tu? Gde je nauka zatajila? A kunu se uz nauku. Ako to nije dar Boži. A mi znamo da je i to dar Boži. Ali taj dar Boži treba preobraziti baš u ovo neposredno stojanje naše pred Bogom. U našu ličnu molitvu. Dakle, kojom mi stasavamo da stupimo u zajednicu crkve. Vrhunac te zajednice dostiže se u liturgiji. Kada mi kao hrišćani kako tako i koliko toliko se pripremamo svakoga dana molitvom za susret sa Gospodom na svetoj liturgiji, za pričešće. Mi u tom susretu, u stvari, u punoći dobijamo našu braću i sestru. Jer on kaže, ja sam glava, a verni su članovi toga tela, odnosno udovi, organi tela crkve. Tako da, mi u stvari, učestvujući u zajedničkoj molitvi, mi u stvari unosimo sopstveni život i podarujemo ga zajednici, a otuda dobijamo ga preporođenog kao dar koji je poklon Oca Nebeskoga. I zato molitva svoj vrhunac, liturgijska, zajednička, dostiže tamo pred Oče naš. Znate, kada se kaže, a opet smo malo pre spomenuli da se Oče naš nalazi kao središte besede na gori. Kad kaže, izmolivši jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Na taj način, kroz tu molitvu, kroz taj vapaj, mi u stvari pokazujemo našu želju iskonsku da postojimo večno. I ne samo mi, sami sebe prvo. Iskustveno, opitno, doživljajno. Smo ušli, uronili u tajnu crkve, u tajnu života Hristovog, kojim žive naša braća i sestre. A ne samo oni vidljivi ovde, nego i oni nevidljivi na nebu, i anđeli, i svi sveti. Oni su isto naša braća i sestre. I oni su isto saučesnici u toj svetoj liturgiji. Svaka liturgija, ovde kod vas na čeneju, kada sveštenik prinosi liturgiju, i u svakom hramu, on je prinosi ne samo za tu zajednicu, prvenstveno za tu zajednicu malu koju on zastupa. On se moli za vas, sve tamo koji mu dostavite imena. Moli se za sve one koji su ga u životu zamolili da se moli za njih. Ali pre toga on spominje Hrista kao centralnu ličnost oko koje se svi roje. Kao pčelinja. Hristos, Bogorodica, sveti anđeli, proroci, apostoli, svetitelji, mučenici, prepodobni, sveti lekari, sveti iz roda našega i oni koji se slave toga dana i na kraju sveti liturg, onaj koji je pisac teksta liturgije, da li to sveti Jovan Zlatousti, tokom godine ili sada u velikom postu će biti sveti Vasilije Veliki i Grigorije Dvojeslov sredom i petkom na predosvećenim liturgijama. Sasvim je svejedno. Posle toga spominje se episkop koji je rukopoložio onoga koji služi. I narod živi, a onda pokojni. I zamislite, kad sve pokojne spomene, onda sveštenik govori svoje ime među pokojnima. To je jako simpatično. Naime, pred Bogom nema mrtvih. Nego smo svi živi i svi smo sabrani u Gospodu i kao takvi mi smo potpuno, sada s jednim novim rezonom, naši horizonti su otvoreni nedogledno pred nama, duhovni horizonti. I zato čovek oslobođen u toj zajednici, on se priprema za novu liturgiju. Od jedne liturgije živi sa čežnjom kada njegovo telo, njegovo biće, da tako kažem, psihofizičko, bude zakvašeno kvasem vere. Onda taj čovek živi sa žudnjom do naredne liturgije. Jer kao što David kaže u psalmima, da je duša njegova žedna Boga, Boga živoga, tako i onaj koji je okusio od tajne vere, jer vera je u stvari poverenje, braći i sestri. Imamo poverenje u onoga ko nas je stvorio i ko nas je na ovaj svet doveo iz jednog prostog razloga, da se ovde oprobamo, Da vidimo da li možemo da odgovorimo na ljubav. I to je vrlo važno kada je molitva u pitanju. Dakle, Bog je, kaže sveti apostol Jovan Bogoslov, prvi zavoleo nas. Zato smo i mi dužni jedni druge voleti. Odnosno ljubiti. A ljubiti je veće od voleti. Biti u ljubavi. To je trajna kategorija. To je trajno stanje. I zato što se on nama prvi obraća i mi smo dužni da odgovorimo na njegovo obraćanje. Kako? Kroz molitvu. Ali molitva nije samo neko deklamovanje sa strane onoga koji upućuje molitvu. Da je to jednostrani čin čovekov. Nego je molitva uvek dijalog. Dijalog je razgovor. To je sabeseđenje, kako kažu sveti oci. U kome čovek iznosi Bogu sve ono što mu je na srcu i na duši. I zato kada čovek tamo u tajnosti se moli, svaki početnik, on će biti tu, kako da kažem, bit će početnik. Upućivaće Bogu neke, da kažem, možda i naivne molitve. U smislu sačuvaj mi ovo, daj mi ono i tako dalje. A neće shvatati da je u suštini njemu potrebno jedino da njegovo srce neprestano kuca notom tog odnosa prema Bogu u kome on izražava svesnost da je Bog svagda prisutan u našem životu. A ne samo kada mu se mi molimo. Završili smo molitvu, izišli smo iz crkve ili iz svoje kuće i sad idemo dalje. I mi smatramo praktično da možda Bog sada i malo odmara od nas i prosto možemo, da ne kažem da se švercujemo, ali do onoga trenutka kada dođemo ponovo pred njegovo lice da stanemo da se pomolimo i onda će on opet svu pažnju usmeriti ka nama. Dakle, od molitve do molitve čovek treba da živi u raspoloženju da je Bog svakda prisutan u našim životima. I da to naše stojanje pred njim, ono ne može biti sprečeno. Ni time što smo mi na autobuskoj stanici. Ja sam bio jedan put u prilici da govori jedan profesor i vladika. Kaže, bio je na nekom skupu, međunarodnom, tu su bili ne samo inoslavni, nego su bili i oni koji nisu hrišćani. U jednom trenutku neki od velikana iz neke druge religije je nešto njih tu blagoslovio, neki znak je napravio iznad njihovih glava. A kaže, ja sam se tada osjećao kao da sam u Prištini na autobuskoj stanici i tamo je bilo raznih ljudi i raznih vera, ali mi nije smetalo da ja se molim na moj način i da uopšte se ne osjećam ugroženim time što je taj obavio neku molitvu, da kažem, nad nama. Ono što nas treba da prvenstveno zanima jeste kako naučiti sebe moliti. To nije lako, braćo i sestre. Molitva crkve, znamo da je uvek molitva zajednice, ali to naše obraćanje Bogu, nemojte smetnuti sa uma. I kada se vernik običan moli, mi imamo knjige u kojima su sabrane molitve ili molitvo slovlja, odnosno poredak molitava jutarnjih, večernjih, predpričešće i za razne druge potrebe. I te knjige u srpskom jeziku se zovu molitvenici. Imamo raznih obima za razne potrebe. Imamo čak i dečije molitvenike. Oni su naravno kraći i jednostavniji. A ima onaj koji je zvanični molitvenik, on se nekada na slovenskom jeziku zvao i mi ga imamo, nažalost, od skora, tek u srpskom prevodu, jer je on sveobuhvatan, koji se zove kanonik. I u njemu se nalazi potpuni poredak svih molitava koje bi trebao da čini ne samo sveštenik, nego i vernik. Ali što se tiče tih molitava i svega toga, treba čovek da se nauči, a od nečega se mora krenuti, moramo prvo azbuku da savladamo da bismo mogli da čitamo. Tako i sa molitvama. Moramo da osetimo silu molitve, ali ona nije sadržana samo u tom našem ispunjavanju od prvog do posljednjeg slova, poretka molitava večernjih ili jutarnjih ili pred pričešće. A naše misli lete na razne strane. Teško se usresrediti. Činjenje molitve je jako ozbiljna stvar. To je veliko delo. I otac kad se opredelio za ovu temu, Goran, mene je prosto to obradovalo. Zato što se malo govori o ovoj temi. I na kraju krajeva, ja ovde mogu sada da vam iznosim teorije. I iznosit ću još. Ali ukoliko čovek ne okusi šta je molitva, iskustveno, on ne može da shvati ono o čemu je reč. Ali zato smo tu, da bismo kroz ovakve sastanke i sabranja i kroz ovakve misli koje se iznose, mogli da se zainteresujemo za tajnu vere koju treba svako da živi od nas. Zato kada svaka molitva počinje u pravoslavnoj crkvi, da li je izgovara sveštenik ili običan vernik, ona počinje rečima Care nebeski, obraćamo se Duhu Svetome, utešitelju duše istine, otac je malo prečitao, dođi i useli se u nas. Na mnogo mesta u molitvama i kod svetih otaca imamo gde, recimo, jedan od njih je sveti Filaret Moskovski, kaže ti dođi u meni, sam u meni moli se. Tako da mi verujemo i ispovedamo da iako prizivamo ime Božije, da je On taj koji će kroz nas progovoriti, da će On sam praktično sebi obezbediti naše srce i naše raspoloženje ka njemu. Da smo toliko, da ne kažem, nesposobni da se izborimo, jer smo otpali i propali od onog trenutka kada je čovek uzeo stvar u svoje ruke, uzeo sudbinu. Vidite kako sada na svim medijima svi hoće nešto se pitaju za neka prava i borci, naročito za emancipaciju žena, sad su muškarci su ugroženi, totalno su diskriminisani baš u našem društvu. Bar u našem društvu. Mala šala, ali pogledajte i procenite sami i vidite. Kada čovjek dođe do takve smelosti, da ne kažem ludosti, da ugrožavaš drugoga čoveka zarad ispoljavanja, ispunjavanja nekih svojih umišljenosti, onda to nije dobro. Ono što je, dakle, za nas važno jeste da je cilj i smisao svake molitve upoznavanje Boga, ostvarivanje neposredne lične moje zajednice sa Bogom. Možda ovo sad izgleda suviše daleko, ali verujte mi, nije to tako daleko. Reći ćete možda, treba čovjek da završi koje kakve škole da bi to mogao. Pa nije tačno. Bog želi samo ljubav našeg siromašnog srca, kako kaže jedan pesnik. On je prosjak. Bog je prosjak ljubavi. U Otkrivenju, to je posljednja knjiga Novog Zaveta, stoji ja stojim pred vratima tvoga srca i kucam. Ako čuješ i otvoriš, ja ću ući i večeraću zajedno s tobom. Šta će večerati Bog? Večeraće večeru ljubavi, večeru opštenja, večeru zajedničarenja, večeru u kojoj će on shvatiti da se nije prevario što nas je stvorio. Da se nije čovek ovde slučajno rodio. Niko od nas nije slučajno došao ovde. Kao što bi neki stručnjaci rekli da smo mi stvar pukog slučaja. To nije tačno. Neki odu prerano odavde i to je tajna Božija. A gde smo mi, šta smo mi i kud mi idemo i kako mi naše živote osmišljavamo. Ovo ne sme ništa da nas uplaši. Ja samo imam potrebu sebi da probudim potrebu da tako živim. Jer mi ne znamo koliko je dana pred nama. Ali nismo time opterećeni. Mi treba da se zanimamo za to da budemo uvek u zajedništvu sa Bogom. I tome nas ne može niko drugi naučiti. Do sam On. Samo ako mu budemo dali svoje srce. I zato On prosi tu našu ljubav. Smireno. On kaže, ako čuje, ako čuješ i otvoriš. A znate da često ljudi kažu u molitvi, pa ja mu se obraćam, on me ne čuje. Imate kod proroka, ja se molim, zašto ne čuješ? Imate kod Davida, to sam želeo naročito da naglasim. Najbolji primer razgovora sa Bogom. Praktični primer, koji već 3000 godina vlada ovim svetom, jeste psaltir. Psalmi Davidovi, pesme Davidove, u kojima on ispoveda baš ovo što mi pokušavamo ovde na neki pojednostavljen način da kažemo. On kaže u psalmu 22. Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Udaljivši se od spasenja moga, od reči vike moje. Vidite, on ne govori ja se molim Bogu, nego on kaže ja direktno se obraća Bogu. On kaže u rečimo u trećem psalmu: Gospode, kako su množiše neprijatelji moji mnogi, hoće nevolju duši mojoj i tako dalje. Na mnogo mesta on je Bog života moga, kaže David. On mu se moli: Gospode, 38. psalam, daj mi da se odmorim pre nego što odem odavde, više me ne bude. Kroz sve te razgovore sa Bogom, mi sebe u stvari, svoje biće preobražavamo. Mi postajemo pamučno mekani. Ne u negativnom smislu, baš naprotiv, u pozitivnom smislu, u kojem drugoga čoveka doživljavamo isto kao našega brata i sestru, sa istim potrebama. I želimo i njemu da prenesemo to iskustvo vere. I taj neobjašnjivi doživljaj našeg neposrednog ličnog opštenja sa Bogom. I čuli ste, dakle, često i sami ste, siguran sam, doživeli, ja jesam, da ponekad imate osjećaj da molitva ne dođe ni do prvog oblaka vaša molitva, da ne može dalje da prodre, da ne stiže na adresu, da Bog ćuti, a u stvari mi možda nismo ništa ni poradili da bi nas On čuo. Nismo dovoljno sebe uneli u to. Ili smo izneli neke pogrešne molbe i molitve. Kada mi naše srce Bogu budemo predali i naše bližnje, njihove živote, onda Bog u punoći odgovara tako što nam sve blagodatno biva jasno. Mi budemo potpuno rasterećeni od ovozemaljskih stvari. A šta ću, kako ću? Samo da deca odrastu, da završe škole, da ovo, da ono i tako dalje. A kada si ti odrastao i kada si ti sada to dete koje je završio u školi, treba samo da se zaposli, pa samo da se oženi, da se, pa daj, samo da bude srećan taj brak, a ne znamo kako će to se da... Pa nema vremena. Mi moramo sad odmah početi, svako sa svog aspekta. I drago mi što ovde ima mlađih među vama, ali i za starije, za sve važi, nikada nije kasno da uđemo u tajnu vere u ozbiljnom smislu te reči. I da veru doživljavamo kroz molitvu, jer to je naš odgovor na poverenje koje nam je Bog ukazao. Tada ljubav božanska, koja dolazi od Boga kao izvorišta ljubavi, jer kaže Jovan, Bog je ljubav i koji prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog u njemu. Ona nas sjedinjuje sa Bogom i međusobno. I tada preobražava ljude, zajednice, crkve u jedno. U jedno mi. Ne ja više, nego smo sada mi. Ali to mi nadilazi ljudske podele i daje nam da postanemo jedno u Hristu i da nam Bog bude sve u svemu. Ono što je za nas dragoceno jeste da kada ove molitve koje sam spomenuo da su sadržane u molitvenicima i moramo krenuti od nečega. I mislim da je dobro da se to naglasi, jeste da čovek kada ustane treba svoj dan da započne molitvom. Ovde vidim dvojicu braće koji su sa mnom išli na Svetu Goru i tad posljednji put kad smo bili, ja sam bio u keli sa jednim monahom, Rusom, ne monahom, sveštenikom, ali koji je sve vreme svog života više od 30 godina sveštenik na zapadu. Bili smo u keli i pitao me monasi da li ćete da budete zajedno, ja kažem kako god raspored bude, kogod bude moj sakelejnik, odnosno cimer, što bi rekli. Taj Rus je bio tako nekog asketskog izgleda, sveštenik, za mene. I meni je lično u mom životu značilo njegovo ustajanje ujutro, pošto je sat probudio i mene i njega. A bilo je negde oko 3 kad smo krenuli na molitvu. Kako je on ustajao sa njegovog kreveta preko puta mene? Prvo je seo, lagano se podigao, spustio noge pored svog kreveta na papuče i onda nekoliko puta je duboko udahnuo i lagano se prekrstio, stavio znak krsta na sebe. I onda je tek ustao. A mi imamo uputstvo tamo u molitvenicima. Kaže, a ti kada se probudiš pre nego što otpočneš dan, stani sa poštovanjem pred svevišnjega Gospoda. Ne pred ikonu, ne pred ovo, pred Gospoda stojiš. Prekrsti se i reci u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ovo je jako bitno, zato što mi izražavamo našu molitvu Bogu i određujemo šta je tajna naše vere. Ne nešto abstraktno. Što smo rekli da oni dođu u crkvu, najlepše mi kad sam ja sam tu. Pa kad nema nikoga, pa se on kao nešto moli. A kud ide ta tvoja molitva? Kome ti to činiš? Da li si ti svestan? Jedan mi je to često govorio od mojih vojnika. A sad ima zgodnu priliku da, biću možda malo sarkastičan, da se moli u zatvor. Govorio sam mu da to nije dobro, mora se moliti liturgijski, moramo zajedno da se učimo, da se molimo. I kaže dalje, prizvavši veliko ime Svete Trojice, umiri se za trenutak, tako da ti se misli i osjećanja otrgnu od svetovnih stvari. Zatim izgovaraj molitvu bez žurbe i usrdno, iz srca. Ovo je osnova ne samo jutarnjih pravila, nego svakog moljenja. Sveštenik kada dolazi, kako da kažem, kada sveta liturgija se zahuktava, da se tako izrazim, i dolazi vreme za heruvimsku pesmu, pesmu anđela na nebu, od kojih mi učimo da se molim. Šta oni rade? Koje je njihovo zaduženje? Pa glavno zaduženje i služba jeste molitva. Neprestana molitva. Oni sada dolaze u liturgiju i mi kroz njihov primer i njihovo zajedničarenje mi se učimo od njih kako treba da molimo Gospoda. I sveštenik izgovara tamo reči heruvinske pesme. Mi koji tajanstveno izobražavamo heruvime i tako dalje, kaže svaku sada životnu brigu ostavimo. Životnu brigu, sve prestaje od ovog sveta. Svaku sada životnu brigu ostavimo kad sveštenik digne ruke na molitvi. Kada ulazi Sada treba da dođe Hristos ovde između nas da prođe i da dođe na trpezu, da bude žrtvovan, da nam bude podaren On. I da mi budemo na njegovom krvotoku. Kako kaže Sveti Kirilo Jerusalimski. E, u tom trenutku više ne sme ništa ovozemaljsko da odvraća našu pažnju. Ne treba. Naravno, ne treba sada biti zaluđen i misliti na neki sektaški način, ja ću to sad sve da smislim i to ću ja tako, samo da to sad, da prođe taj trenutak, to je bez veze. To nije stvar do nas. Mi treba da budemo pripravni, kažem, da sami sebi stavimo do znanja još pre liturgije. Sve će Gospod ustrojiti. Samo ako ja budem dobar, ako ja budem ispravan, ako budem čist pred njim, onda ću imati slobodu da stojim pred njim i da mu kažem, Gospode, tako i tako. Ovog trenutka mi pada na pamet jedna priča, čuo sam još kao bogoslov, za nekoga rumunskog sveštenika. Imate je sačuvanu u knjizi Virgila Georgijua. To je jedan Rumun francuskog porekla i čije porodice bilo više sveštenika. A knjiga se zove Od 25. časa do večnosti. Štampala je ovde u Srbiji je štampana, a naša eparhija je već sigurno ima u prodaji jednu desetak, 15 godina. I dakle, kao srednjoškolac sam čuo kako je sveštenik živio u nekim brdima na Karpatima, bio je u nepristupačnom prostoru, ali je umeo da se moli i učio svoje vernike. Kaže, imao je dosta dece i desilo se jedan put da je neki sneg i neka mećava tolika bila da on nije znao šta da rade žena da umire na porođaju. I on kaže, brže se, šta da radi, kako da, on joj pomagao, ne može, ne ide. Nema nikoga tu u blizini. On ostavi decu tamo oko nje i on ode u crkvu da se pomoli svetim arhangelima kojima je bila posvećena crkva. I kaže, on kad se vratio, starija devojčica trči još, ona izlazi iz kuće, on ide prema kući, ona govori, je, tata, mama se porodila, beba je dobro, svi su dobro i tako dalje. Naišla neka vojska ovde i pomogli su mami da se porodi i oni su otišli dalje. A toliko je nepristupačno bilo da je sneg bio viši od metra. Da, nemoguće da je ikakva vojska naišla ako nije bila nebeska. A za tog isto kažu, bije grom i led, sve satire okolo. Vidi se da dolazi strašno nevreme. A on kaže, izlazi na centar svoje parohije i kaže, Gospode, dovde, samo dovde. Nemoj moje parohijane. I Boga sluša. Znači, da bi čovek tako mogao da se moli, on mora imati slobodu, on mora biti čist. On ne sme da mulja, da petlja i sad misli, ej, Bog će meni oprostiti, ja ću dati tamo prilog neki, ne znam, ja šta ću već, zapalit ću sveću, bit ću dobar, postiću, neću ništa jesti, kako da kažem. Ne smemo da, moramo se čuvati tih krajnosti. Ali ovome se neposredno učimo kroz praktikovanje molitve redovno. Znači, treba se svakoga dana redovno moliti Bogu. Jutrom i večerom, u ponoć i u podne. I u svaki trenutak. I kaže tamo, recimo, ponovljenim zakonima, to je peta knjiga Mojsijeva, u 6. glavi, kaže, treba se moliti i u snu. A to će biti prosto normalno kada čovek navikne da se moli dok je budan. Ali se kreće od toga malo po malo. Imao sam sreću, predavao mi je Jerotić na Bogoslovskom fakultetu i ja sam ga pitao, profesore, kako vi kao psihijatar gledate na molitvu? Treba li se moliti svakog dana i koliko treba? On kaže, svakoga dana neizostavno. Ali ono što ste izabrali, to je baš po preporukama Svetih Otaca, pravilo koje vi možete da nosite, to činite. Ali nemojte da budete ne samo disciplinovani. Morate se držati onako kako ste sebi izabrali, odredili, ali najbolje bi bilo da to bude i po blagoslovu vašeg sveštenika, odnosno onoga ko vas ispoveda i ko vas duhovno rukovodi. Tada je to sve mnogo lakše. Ali ne treba se zavaravati da svešteniku mi sada damo breme i on nosi za nas. Ne, on je tu da se moli za nas i da nam bude on podrška na duhovnom putu i da nas usmeri tamo gde nama nije jasno kako bi trebalo dalje i na koji način. I, dakle, držati se svakoga dana. Zato kaže Sveti Grigorije Bogoslov, moliti se treba. Znate koliko? Onoliko koliko je potrebno i disati. A Sveti apostol Pavle kaže, molite se bez prestanka. Zato što je molitva atmosfera. Vi kad ćutite, molite se. Taj razgovor i taj dijalog sa Bogom, on nije jedino sadržan u tome da ja izgovaram reči. Pa da ja čujem moje reči. To je možda najniži stepen obraćanja Bogu. I on je po svetim ocima prva stepenica. Znači, to verbalno obraćanje. A druga stepenica, viša od te je, kada umirimo sva svoja čula i kada umno izgovaramo molitvu. A treća stepenica je i najviša i ciljna, ona je svrha molitve, jeste umno-srdačna molitva. Kada mi našim mislima podstičemo naše srce da kuca po tome taktu. A to je stvar vežbe. To ne može da se postigne tek tako. Ja sam sada rešio da se navikne molitvi i to ću vrlo brzo postići. Dakle, to je celoživotni proces. Zato se čovek pita o čemu govoriti Bogu? O njemu, o sebi, o radostima, žalostima, uspesima, neuspesima, plemenitim ambicijama, dnevnim brigama, slabostima, da li o ljubavi, o svojoj zahvalnosti, traženju i tako dalje. U svakom slučaju, kada mi naviknemo da nam je prosto nelagodno da se nismo obratili Bogu, eto taj sveštenik, koga sam spomenuo, kaže, on je krenuo na put, nikad nije krenuo iz te svoje parohije sa brda i sela, sa kraja sveta, da nije uzeo blagoslov od svetih arhangela. Jedan put je putovao 2 sata pešice. I onda se setio da nije uzeo blagoslov. I kaže, on je bez razmišljanja vratio se da uzme blagoslov. I onda je krenuo ponovo na put. I zato je njemu Bog ispunjavao te njegove molitve. A mi mislimo ima nešto pred, samo još ovo da završim, pa ću nekako, Bog će mi to oprostiti, pa hoće Bog oprostiti, ali moramo da shvatimo šta je za nas prevashodno i da to nije nama gubitak, da smo mi sad na dobitku time što smo to vreme iskoristili. Što ćemo da završimo neki naš zamisao, neku našu zamisao. Nego, naprotiv, da će blagoslov Boži učiniti da naša zamisao bude bolje realizovana nego što smo je mi mogli i zamisliti. Jer bez Božje pomoći ništa ne možemo. Kaže naš narod, ništa se ne može ako Bog ne pomože. A sveti Jovan Bogoslov beleži u svom evanđelju da Gospod kaže, bez mene ne možete ništa činiti. Pa kako ćemo mi to činiti išta, ako mu se ne budemo obraćali? Ako nama ne bude potpuno prirodno da stanemo pred njim i da mu se obraćamo kao našem bratu, našoj sestri. Mislim, ne možemo u ženskom rodu mu se obraćamo, ali da imamo taj neki neposredni odnos prema njemu, kao drugu. On kaže apostolima, ja vas više ne nazivam slugama, nego prijateljima svojim. Jer ne zna sluga šta radi gospodar njegov. Muslimani se mole Allahu kao robovi. Oni su ponosni na svoje robstvo. A mi nismo. robovi, mi smo slobodnjaci. Mi smo pozvani na slobodu u Hristu. Baš na to stojanje koje nam On omogućuje da bude neustrašiv. A za njega moramo da se trudimo čistim življenjem. Zato On kaže u Evanđelju po Mateju, a ti kada dođeš u crkvu i doneseš dar, u crkvu misli na liturgiju, na zajednicu, crkva je narod Boži, verni, sabran oko sveštenika, nisu popovi, vladike i ne znam ti, neke strukture crkva, kao što naši stručnjaci ovi na medijima kažu, čestitaju patrijarhu i kao vernicima, ne znam, razdvajaju jedne od drugih, kao da to nije sve jedno isto. Mi smo crkva zato što smo zajednica. Možda mi ne razumemo dobro taj pojam crkve i u srpskom jeziku prosto on nije toliko jasan kao u grčkom jeziku. Na grčkom se crkva kaže eklisija, a vi znate da je ovde blizu naselje koje zovemo klisa, klisa. Srbi kažu klisar, crkvenjak. Vidite, to se zadržalo isto u nekom smislu u našem narodu. Eklisija, to je iz dve reči sastavljena reč. I znači ekkaleo, nekoga dozivati, pozivati, sazivati. Bog nas poziva u zajednicu sa sobom i kad dođemo kod njega, mi smo onda bliži jedni drugima. I mi kroz njega ostvarujemo sada zajednicu kojoj neće biti kraja. I zato se radujemo licima jedni drugih. I zato je potpuno prirodno da mi ne možemo da dočekamo da prođe vreme od jedne liturgije do naredne liturgije. Mi znamo da se mora živjeti u ovom svetu, da idemo da radimo na našim poslovima od kojih žive naše porodice. Jer moramo i biološki da se održimo ovde. Ali ono što mi treba da podgrijamo u našem srcu jeste baš to da kroz molitvu živimo u toj atmosferi. Da nam potpuno bude prirodno da dođemo na liturgiju, da se radujemo jedni drugima. Da to ne bude ništa umišljeno, ne treba čak ni da se to o tome govori, ni da se to ispoveda na neki poseban način. Ja sam sad radostan, srećan. To imate kod ovih mnogih hrišćanskih frakcija na zapadu, naročito u Americi. Gde su oni tu uz gitaru i uz muziku, ne znam, naročito oni crnci, baptisti, ne znam, nija, kada se oni vesele i kada su naročito nadahnuti u Gospodu. A to nekada bude sentimentalizam neki koji nema veze sa istinskim življenjem, koji nas raspline. I znate šta posle toga bude? Pa tuga nas ophrva, zato što smo mi umislili da smo radosni. Radost koju Bog daje čoveku, ona ne može da se oduzme. Ona je trajni dar koji Bog nastanjuje u naša srca, ali ona je kvasac koji raste i mi nju moramo da bismo je održavali, kaže Sveti Jovan Zlatousti, moramo zalivati drvo vere da se njegovo korenje ukorenjuje dublje i jače i da to korenje posle daje sokove stablu da bi stablo rađalo rod. E to drvo vere u stvari jeste ono što mi treba da u naš život pretvorimo u to drvo vere. Ali uvek sa saznanjem da mi možemo jedino da imamo želju i trud. To je s naše strane. A sa Božje strane je odgovor Božja ljubav, Božja blagodatna sila koju dobijamo kroz krštenje, kroz svete tajne. A sve svete tajne su utemeljene na liturgiji. I mi kada budemo pričasnici, pričestiti se, šta znači? Da ja čestica postanem deo nečeg velikoga. Učestvovati, to znači pričestiti se. Učestvovati u Božjem životu, kojim sada žive i naša braća i naše sestre. I mi se onda ne bojimo smrti. Jer nas je Gospod oslobodio od nje kao tragedije i kao proždrljivice koja tvorevinu guta. kako kaže crkvena himnografija. I sada u svemu tome mi vidimo molitvu kao put koji treba da nam omogući neprestano sa prisustovanje Hrista u našem životu. Znači, on jeste stalno prisutan. Ali mi ne smemo da umislimo da je on samo prisutan kad mu se mi molimo. Zato i kaže apostol, molite se neprestano. Ali to ne znači da brbljamo neke molitve i tako dalje, ili da imamo samo neka traženja. To je sada već, da kažem, ono čemu idemo u ovom izlaganju, postoje neki tipovi molitava. Prva i najosnovnija i početnička molitva jeste molitva traženja. Molimo se za zdravlje, za radost, za da nam Bog da da preživimo, da možemo da završimo kuću koju smo započeli i tako dalje. I šta već, sad sve ne. To je molitva početnika i posle nje dolazi druga molitva, molitva blagodarenja za ono što nam je Bog ispunio. Neki tu stanu, ali to nije dostignut vrhunac molitve. Vrhunac molitve za pravoslavne jeste slavoslovlje. A mi se slavoslovlju učimo od onog trenutka kada sam vam rekao ovde, na samom početku kada stavljamo ujutru znak krsta na sebe. Kada kažemo slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, ta slava Božija, ona je najproslavljenija u pojanju anđela i svetih. Ali mi je sada u našim životima uvodimo kroz moljenje. Zar svaka prozba i svaki niz onih molitava jektenija se ne završava, jer tebi priliči i svaka slava, čast i poklonjenje. I tako dalje. Dakle, najviši stepen moljenja jeste slavoslovna molitva. Od one u tajnosti idemo i pripremamo se za liturgijsku molitvu. U liturgijskoj molitvi svu svoju nadu i sav svoj život u molitvi koju govori sveštenik neposredno pred izgovaranje zajednice molitve koju nas je Gospod naučio, Oče naš. On kaže, sav svoj život i svu svoju nadu poveravamo tebi. Tebi dajemo na raspolaganje. Ti živi naš život. Drugim rečima. I to je neslučajno stavljeno na to mesto. Posle toga je susret sa Gospodom. Posle toga sveštenik se pričešćuje da pokaže ostalima da je to naš put. To bi moglo prosto da se uporedi sa onim, znate, na dvorovima kada su sipali vlastodržcima da piju neko piće, pa onaj koji toči, on prvi pije. Tako i sveštenik prvi pije, da kaže ovo je piće večnog života. Ovo je lek besmrtnosti, kako kaže sveti Ignjatije Bogonosni. I zato mi posle idemo istim tim putem i pričešćujemo se kao verni narod od istoga hleba. Nema nikakve diskriminacije da je sveštenik se sad pričešćio jednim, a mi nečim drugim. Tamo sveštenik se pričešćuje po staroj praksi. Uzima hleb posebno, pa onda uzima posebno vino, odnosno telo i krv Hristov. A verni narod se pričešćuje istim tim, samo spojenim. Telo se stavlja u krv. To je sveti Jovan Zlatousti uveo tu praksu, da se pričešćuje kašćicom. Tako predanje govori. Dakle, do 5. veka se pričešćivalo ovako. I danas kada služimo liturgiju svetog apostola Jakova, koja dugo traje, i da kažem, poprilično je zaboravljen taj tekst i liturgijska radnja, onda oni koji su se bavili time, kada se dogovore i sastanu, imaju dobro raspoloženje, mogu da služe liturgiju, onda oni pričešćuju verne na toj liturgiji pod oba vida, da tako kažem. I kada se dešava danas da venčavamo nekoga u toku liturgije, Onda mladencima dajemo, ja lično kada sam to radio, davao sam njima isto tako kao sveštenik, kao što sebe pričestim, isto dajem njima hleb i onda posle toga dobijaju vino, odnosno telo i krv Hristovu dobijaju. Odvojeno. Ali to je sada formalnost, suština je ista. Dakle, nema da je tu neko privilegovan. Privilegiju stičemo našom molitvom, našim srdačnim raspoloženjem pred Bogom. Jer kaže, Gospode, daj mi da se pričestim ne na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela. Neću ti dati izdajnički celiv kao Juda. Jer znate tamo, kada dođemo do toga kao vrhunca našega života, da stupimo pred putir i da treba se pričestiti. Nemojte smetnuti sa uma jednu vrlo važnu stvar koja se često zaboravi. Na tajnoj večeri, znate da je bio i Juda. Znate da je Hristos rekao, jedan od vas će me izdati. Znate li da Jovan ga pita, ko je to, Gospode? Da nisam ja, da nisam ja, drugi su govorili. A Hristos tiho govori, nije čuo Petar. Kažu sveti oci da je čuo Petar kako je bio vatren, on bi možda Judu sprečio. Kroz nekoliko trenutaka se videlo da je taj isti Petar izvadio nož i otekao uvo onom prvosveštenikovom slugi koji je došao da vodi Hrista, koji se zvao Malko. To piše samo kod Jovana u Evanđelju. Petar nije čuo, a Jovan je čuo i on je zabeležio. Kaže, onaj kome prvi zalogaj umočivši dam, to je taj koji će biti izdajnik. Znači, Juda se pričestio i izdao Hrista. Zato nam je to pokazatelj da moramo da čuvamo naše živote, moramo da preispitujemo svoje živote. Molitvom i postom se izgoni ovaj rod, kaže Evanđelje. Rod nečastivoga iz ovoga sveta koji u zlu leži. I zato se molimo na kraju Oče naša, izbavi nas od zloga, da nas Gospod izvadi, mi sami sebe ne možemo izbaviti. Ali da čovek u tome naporu, molitvenom, životnom, kroz sebe preispitivanje, dolazimo na ispovest. Pa kad smo bili spremni da pogrešimo i kad smo imali hrabrosti, onda treba da imamo petlju i da se pokajemo i da kažemo, jeste, takav sam, jadan i bedan. Ali evo, stojim pred tobom, ja nemam gde da se sakrijem. Kaže David u 137. psalmu. Kuda ću pobeći od duha tvoga? Ili gde ću se skloniti? Kaže da se uznesem na krilima od zore i da odem na krajeve mora, tamo će me pratiti tvoja ruka. Dakle, da budemo svesni tog Božijeg prisustva u našem životu, ali ne kao nekoga tiranina koji nam drži motku iznad glave, koji nas čeka samo da nam udari packe. Naprotiv, on je prosjak. Tako kažu sveti oci, sveti Maksim ispovednik doslovno kaže, Bog je prosjak ispred vrata našega srca. Tako ga treba doživjeti. Kao onoga koji nas je stvorio iz ljubavi i samo za ljubav. Sve će proći, kaže apostol Pavle u poslanici Korinćanima 13. poglavlju. Himni ljubavi. Kaže, vera će prestati, nada će se ispuniti, a samo će ostati ljubav. Zato što će vera postati život naš. Tada će vera postati gledanje Boga neprestano u Carstvu Božije i naših bližnjih. Jer kaže on, ne može neko da tvrdi da voli Boga, a da ima nešto protiv svojih bližnjih. I to sam bio zaustio malo pre. Ovo je tema jako velika, neiscrpni rudnik, rekao sam. Kada dođeš u crkvu, ostavi dar svoj tamo, ispred oltara, ako se setiš da nisi raščistio odnose sa drugim. Idi najpre pomiri se sa bratom svojim, pa dođi i onda prinesi dar svoj Bogu. Onda će ga Bog primiti taj dar. Zato što je naše srce slobodno. Nismo okovani, ne vučemo bukagiju za sobom. Nema nikakvih repova za nama. I u toj slobodi čovjek može slobodno da se moli. On hoće naše slobodno obraćanje njemu. Da slobodno odgovorimo na njegovu ljubav. Prvo sazdani čovjek, Adam i Eva, oni su sa Bogom razgovarali. Pa znate, tamo sa prvih stranica Biblije kako je to bilo sve božanstveno. I mi treba se vratimo u tu atmosferu življenja. Kako smo otpadali, svet je propadao i mi smo se otuđivali od Boga i jedni od drugih. Na kraju krajeva vidite koliko ljudi sad otuđeno sami od sebe. Koliko je na lekovima za živce. To nije bilo tako pre 10 godina. Možda ja ne pamtim mnogo, ali pre 20 godina je sigurno još manje bilo. A danas mnogo ljudi boluje od depresije. I onda traže, posežu za ovim, za onim. I misle da je tu rješenje. Ali kada čovjek otisne se, čuva to u sebi, grču, potiskuje nešto što bi trebao da izbaci sebe, treba bude slobodan i krotak pred Gospodom i smiren i da lagano uzrasta u molitvenom življenju. Zato sebi izabrati pravilo koje možemo da izdržimo, ali nikad odstupati od njega. Nikada, znajući da na toj grani stojimo ne mi, nego svi naši, ne samo živi, nego i pokojni. Nemojte da mi budemo karika slaba, koja će prekinuti taj lanac. Znate, kada su pali Adam i Eva, pa Bog se šeta po raju. A obraća se, kaže pisac prve knjige Mojsijeve. Adame, gde si? On razgovara sa Adamom. Ovaj kaže, čuo sam da se šetaš po raju, pa sam se uplašio jer sam nag i sakrio sam se. A Gospod mu kaže, kako znaš da si nag? Ko ti je rekao? A on kaže, žena koju si mi ti dao. Ona mi je to rekla. Zato naš vladika Atanasije kaže za Adama, on je bio prvi komunista. Jer nije hteo da prizna svoj greh. Nego žena, ti si mi dao ženu i sad ona mene navela da ja pojedem plod onaj sa drveta. Kažu jabuka, ali po svojoj prilici za pravoslavno nije bila jabuka. Za neke je bio paradajz, a za pravoslavno predanje smokla. Jer kaže se da je on onda i ona su opleli pregače. Male suknjice su da bi sakrili svoju nagotu napravili od smokvinog lišća, tamo piše. Pa verovatno nisu išli da lutaju, da traže sad lišće, nek su tu odmah gde su se spoznali da su nagi, hteli da se sakriju, svoju nagost. I Bog kaže, ko ti reče, vidite, razgovara sa Adamom. I mi smo izgubili taj sinovski odnos i kćerinski prema Bogu. Zato što u grču živimo najčešće i to potiskujemo u sebi ono što nešto... Nismo sigurni kako bi trebalo, šta, naročito kada su greci u pitanju, kada su neke slabosti. Strasti nas odvajaju, lenji smo za molitvu, neki uzmu previše molitve. Možda mi takvih slučajeva da kažu, dobili su da čitaju pa to, pa to, pa to, pa toliko pravila. Pa ja kad sam čuo, ja sam zabezeknut, zadivljen sam. Ali onda se pitate kako toliki problemi u tvom životu kad ti toliko se moliš. Ne moliš se onda dobro. Hoću da kažem, molitve nikad nije dosta, ali je bitan taj kvalitet. Na koji način mi pristupamo Bogu? Do njega ne možemo doći bez pomoći Božije. Da bismo došli do toga, mi moramo svoje biće unutrašnje da rasterećujemo, da pravimo duhovnu promaju unutar naših srca. Tako što dođemo i kažemo, ja ovako više ne mogu, neću, pao sam, pogrešio sam, hoću da se popravim. Kažemo, Bog je dobar, oprostit će, pa jest, a moram i ja da se trudim da budem dobar. Ja bi završio sa sledećim. Sve je ovo dobro i uglavnom jeste u neku ruku teorija. Ali kada biste mene pitali, oče, jesi ti zadovoljan sa svojom molitvom, ja bi rekao da nisam nezadovoljan. Znam da nisam molitvenik kakav bi trebalo da budem, ali nikad ne odustajem da se uvežbavam u tome. Imao sam sreću životnu da vidim one koji se mole Bogu. Koji se istinski mole Bogu. Znači, to vam je veliki dar. Kada čovek upozna, kada uđe u atmosferu u kojoj se ljudi mole Bogu i kada, kako da kažem, okusi od nje, on vidi da je to potpuno prirodno stanje koje njemu treba. Da tamo gde mi živimo, izvan takve atmosfere, gde god je to, da to je neprirodno stanje. Jedino prirodno i normalno jeste da živimo u takvoj atmosferi molitvenoj. Bio sam u prilici, hvala Bogu, radosnoj za mene, ne mogu sad to da vam ne kažem, ja sam rođen u kući u kojoj se redovno molilo Bogu. Moj tata je bio okosnica molitve. Znači, meni nije neko pričao u bogosloviju sam ja otišao, pa mi neko sad pričao kako se tamo moli. Pa meni intonacija molitve moga tate zvuči u mome sluhu. Ne ovome kojim ja čujem vas i vi sad vama upućujem reči, nego u nekom unutrašnjem sluhu. Za mene svaka druga atmosfera nije normalna. Ne kažem ja da on bio svetac, moj otac, ali se redovno molio Bogu. Vladika Nikolaj kaže, kada se kuće mole Bogu, porodice, te su kuće manastiri. I mogu da kažem da sam ja rođen u jednom takvom manastiru. Ali to nije moja zasluga. Ali zato je moja odgovornost neuporedivo veća. Kada je molitva u pitanju, kao moj stil života prema mojima ukućanima i prema svima drugima. Jer sada govorim sa nekoga, da kažem, sa pozicije sveštenika. A sve se to, verovali ili ne, vidi. Oseti se nekim, vidi se nekim duhovnim vidom. Imao sam radost da još u srednjoj školi u Prizrenu, u Bogosloviji, kada sam otišao, pa pitao sam se kako moj tata se moli, pa gde sad to stoji u kontekstu ove teologije, veronauke, vere i tako dalje. Bogoslovlja. Onda dođete tamo, ja sam otišao, hvala Bogu, u Prizren. A u Prizrenu je bio vladika Pavle, koji je posle nekoliko meseci izabran za patrijarha. I tamo je škola bila sva utemeljena na tome molitvenom življenju. Tu su oci, profesori, bilo je monaha profesora i sveštenici, i oni koji su bili čak, mogu da kažem, i laici, odnosno civili, svi su živjeli tako. Moj razredni starešina, Bogu hvala, bio je monah. A sada je vladika u Beču. I on je, iako rođen na zapadu, kada je postao monah, on je bio svetogorski monah. Naš vladika Irinej je njegov duhovni otac i on ga je priveo na monašenje. On ga je duhovno rodio. Ali atmosfera kojom je on sebe nadahnjivao kao monaha i kao pravoslavnog hrišćanina jeste atmosfera Svete Gore. Ja sam već sa 16 godina zajedno sa njim išao na Svetu Goru. A da bismo išli tamo, on nas je učio čitavu godinu dana molitvama. Mi smo kao 16-godišnjaci učili akatis Presvete Bogorodice na pamet. I zamislite vi kad naučite akatis i svaki dan govorite akatis u sebi dok traje bogosluženje. Ne možemo mi biti u crkvi kao neki pasivni učesnici. Moramo da saučestvujemo u molitvi. I kada godine prolaze, a vi svaki dan govorite. I tamo dodajete imena nekih za koje se molite, živih i pokojnih. Pa mislite li da to može nešto tako detinje da bude bez adrese, da završi negde u tako u nekom metru bez veze? Pa ja ne verujem da je to istina. Da je to moguće. Da to ne dopre do Boga i do tamo baš gde treba da bude. U manastiru na Svetoj Gori, u manastirima, bolje rečeno, sam video takve molitvenike. Znam ih po imence. To sada nije važno. Nisu njihova imena važna. Ali znate li, dođete kod čoveka koga sam upoznao kao dečaka, na jedan čudesan način, zatekne ga, on se još nije dan ni blizu da svane, a on se moli, samo suze teku iz njegovih očiju, ali ne u nekom grču, ja vidim njegovo lice ozareno, u toj nekoj prigušenoj svetlosti, jedva vidim njegovo lice, toliki je mrak, u crkvi, a ja vodim pevnicu, a to ide sve tiho, taktično. I ovo vam govorim iz prostog razloga, ja nisam molitvenik, ali sam video molitvenike. I znam da mi to treba u životu. To je ono što čoveku može da obezbedi unutrašnji mir. I ne samo mir, nego punoću života. Da šta god naišlo ovde, u ovome svetu, ne sme ništa da ga pokoleba. Jer on zna da svakog trenutka svoga života stoji pred svojim Gospodom. Kaže u jednoj pesmi divnoj, na jutarnjem se peva crkveni pesnik, kaže, kome ću ispovediti tuge moje, ako ne tebi, Gospode. Znači, ali ne samo tuge i radosti, i sve ono što je naš život komplikovani, pred Bogom izneti, znači u stvari sebi steći snagu da proživimo ovaj život na najbolji mogući način, da bi on mogao da preraste u večni život, u večnu molitvu, u večnu radost, zajedničarenja sa Gospodom, gde će, da neće biti dosadno, kao što neki kažu, u paklu će biti dinamično, ovamo u raju, bez veze, bit će sve lepo, lagodno i tako, sve nešto veselo, razdragano, obasjano, svetošću. Ne, nego naprotiv, punoća življenja će biti u tom gledanju, u tom licu, ka licu, kliktanju, usmerenosti jednih ka drugima. Jer o tome govori Sveti Makarije Egipatski, da je to, kada je on u jednom razgovoru i viziji razgovarao sa glavom neznabožačkog žreca, da je to u stvari raj. E zato, da nam Bog pomogne da se naučimo, da se molimo. Dobro večer. I da naš život polako prerasta u naviku razgovaranja sa Bogom. Dakle, nije jednostrani čin. Mi ćemo u svome srcu osetiti radost. Mi ćemo tačno znati da je to to. Bog će nam to otkriti. Zato što će On u nama činiti tu molitvu. On će nama dati da pravilno odgovorimo na njegovu ljubav i da zbog toga našeg ispravnog odgovora kroz molitvu njemu, da naši bližnji imaju korist od naše molitve. Zato molite se bez prestanka, opet nas uči apostol. I neka molite svih svetih vas ukrepe, a mene isto ne ostave po strani, da zajedno uđemo u predstojeći period Vaskršnjega posta, jer post i molite su važni, kažu, i ovim ću završiti, da đavo zna sve to pismo i sve ono što treba da predstavlja življenje pred Bogom. Najbolje, kao najinteligentnije biće, ali i kaže drhću pred Bogom, ali nemaju snage da se mole. I zato jesu to činioci i nosioci zla. Mi kroz molitvu njemu kažemo, ispovedamo, znamo da ne živimo samo o hlebu, nego svakoj reči koja izlazi iz usta Božih, ona nama izlazi, on je nama upućuje. Zato, odgovarajući onako, možda i nemušto, ali uvek redovno, kažu sveti oci, možda je dobro detinje tepati Bogu. Možda će nas pre čuti, nego suviše ozbiljne neke misli upućivati. Ali naviknuti sebe na molitvu, to je ono što bi trebalo da nas zainteresuje i gde bismo trebali da se potrudimo na kom polju, jer to je dobit ne samo za nas lično, nego za sve naše mile i drage i žive i pokojne, ali i za sve naše bližnje, sve ljude sa kojima delimo životni prostor i vreme.
Čuli ste predavanje protonamesnika Đorđa Stojisavljevića, vojnog sveštenika, koje je održao 23. februara 2020. godine u dvorani fudbalskog kluba na Čeneju na temu Molitva, razgovor sa Bogom.